Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
For dere som følger meg på Instagram, så blir ikke denne åpningen like spennende. Men for dere som ikke vet det enda, så kommer du I denne episoden til å få vite om jeg sto på eksamen, blitt lege, eller fortsatt studd med Flatland Doblaug.
Jeg innbiller meg at du ville valgt en litt annen låt hvis du hadde strøket, men ikke vet jeg.
Hvem vet? Jeg Hvem vet? Glad I en god punchline eller en god historie, så
det kan
jeg vil ikke si at jeg given, ja, altså.
Ok, da gleder jeg meg til å høre videre for å finne ut om du har slått, eller ikke.
Om jeg lege, eller ikke. Sammen, og hjertelig velkommen til denne episoden av Åpen Journal, som den siste, hva skal man si, helhetlige episoden vi har denne sommeren.
Ordinære.
Ordinære kanskje litt bedre. For I sommer så skal vi ha noen ekstra episoder, mer om det etterpå, men for nå, siste ordinære episode før sommeren. Ryddig forklart.
Takk for det.
Takk for det. Jeg føler jo at vi må forte oss til avsløringen, om jeg nå studd med eller doktor eller ikke lenger. Så det jeg bare skal si før vi forklarer det, det at vi I denne episoden skal svare på deres spørsmål. Det spørsmålspod. Og det fordi at vi får inn så mange spennende, interessante og gøye spørsmål fra dere. Så jeg synes det på sin plass at vi tar oss litt tid til det før sommeren og svarer på noen av disse.
Og så vi litt lei av gjestene som gjør så dårlig I quiz.
Ja, ikke minst.
Så I dag det quiz på meg.
Det quiz på deg. Ja. Vil du si at det godt forklart?
Ja.
Det en quiz som du skal utføre.
Svare på.
Svare på.
Utføre jo enda dårligere forklart.
Det helt åpenbart at jeg har brukt hjernekapasiteten min på noe helt annet enn podcast denne uken.
Hva har du brukt den på?
Jeg har brukt den på eksamen.
Ja.
Ja. Men det... om jeg sto eller ikke, det skal du få svare på veldig snart.
Helt til slutten, helt til slutten av episoden.
Du skal få svare på det hvis du blir med rett over denne lille jinglen her. Synes du jeg skal ha musikk når vi nå skal avsløre om det har gått bra eller ikke?
Ja, det synes jeg.
Det synes du? Ok. Du klar? Nå bare finner jeg noe som heter Victory. Best, nei, det avslører alt.
Det vil jeg si.
Og den veldig lik den forrige.
Ganske lik.
Jeg tror jeg må finne en annen. Skal vi se her. Ok, denne da.
Vil du si hva den heter, eller avslører det for mye?
Nei, det avslører.
Det gikk dessverre ikke.
Nei, du må ikke lure deg.
Den musikken hører sånn ut.
Nei, fordi det som
Nå har du avslørt det igjen da.
Jeg har denne uken hatt siste eksamen på medisinstudiet. 12 års arbeid har krevd mye mot svette og tårer. Og nå får jeg frysninger av meg selv. Men det altså en glede å kunne dele med dere kjære lyttere at jeg har blitt doktor Flatland.
Hurra!
Ja! Det jo fantastisk.
Ja, det faktisk helt rått.
Fikk du litt frysninger nå?
Nei, det gjorde jeg ikke.
Jeg gjorde det. Men jeg begynner jo nesten å gråte av å si dette, fordi...
Du blir veldig rørt av deg selv.
Jeg blir både for frysninger og blir rørt av meg selv. Men fra spøk til alvor, det har tatt 12 år siden jeg begynte. Jeg har hatt mange permisjoner på grunn av jobb, en permisjon på grunn av barn, mange pauser underveis, som gjør at det har jo vært vanskelig å på en måte ta opp tråden igjen noen ganger, og prøve å huske hvordan denne kroppen fungerer. Og derfor må jeg si at jeg er veldig stolt og glad for at jeg klarte å gjennomføre, og nå er ferdig lege.
Gratulerer.
Tusen hjertelig takk.
Det er veldig imponerende, og jeg er veldig stolt av
det. Å, det er veldig hyggelig at du sier. Jeg begynner å gråte nå også, men det er fordi jeg har grått veldig mye etter eksamen.
Det skjønner jeg.
Ja. Men det er fordi at det har krevet så mye innsats. Og
av meg eller av deg?
Av deg også. Jeg er enig at det har blitt mye barnepass på deg, men det skal sies at... da det kanskje var sånn februar-mars, og jeg var gravid og veldig dårlig og kvalm, så trodde jeg jo ikke at jeg kom til å klare det. For da lå jeg jo sengliggende. Så det blir kanskje enda sterkere på en måte på grunn av at det har krevd veldig mye da.
Mm.
Og så må jeg innrømme at jeg har følt litt på en måte et slags sånn press at... Eller ikke et press, men jeg har både delt med ikke sant, alle dere lyttere som hører på. Jeg har delt det på Instagram. Og det er ikke det at jeg tror at folk bryr seg så veldig. Men jeg har på en måte sagt til så mange at nå gjelder det, nå er det siste eksamen. Og jeg har jo hatt en relativt stor angstfølelse inni meg for at det ikke skulle gå bra, og så måtte jeg på en måte si det også.
Mm.
Ikke sant? Og det er jo ikke det at det er flaut å ikke få det til, men for meg så er det jo et nederlag.
Ja.
Og det å på en måte stå i det når man synes at ting er veldig vanskelig, jeg har sett for meg sånne scenarier.
Ja, du spilte høyt med å fortelle alle når eksamen var.
Ja, det gjorde jeg også. Og så vet jeg at en av de jeg hadde eksamen med, den personen sa ikke til familien at eksamen var den dagen. Mens jeg hadde jo bedt dere møte opp, altså deg, mamma, pappa, søsteren min, kollokviepartner, partnere, altså de sto jo da, dere sto jo nede i foyeren på Rikshospitalet. Og da, altså dere sto jo med en champagneflaske. Alkoholfri sådan. Og flagg og blomster, og det hadde jo vært litt trist hvis dere måtte legge bort det.
Ja, det hadde.
Men ja, det føles veldig fint, og beklager at jeg blir emosjonell, men det såpass mye betyr det for meg da.
Det skjønner jeg veldig godt.
Men for å fortelle litt hvordan det var da, så var jo på en måte siste eksamen, som det er for alle medisinstudenter i Oslo, en eksamen som er muntlig, hvor du får 4 forskjellige pasienter. Så det er 4 forskjellige rom med 4 forskjellige pasienter, sensorer og eksaminatorer. Og så har du en halvtime innom hos de, hver pasient, og da skal du på en måte ta opp en sykehistorie. Du skal undersøke det som er relevant. Du skal si hva du ville gjort, ikke sant? Hva ville du rekvirert av blodprøver? Hva ville du undersøkt? Hvor ville du henvist? Hvem ville du ringt og konferert? Alle sånne ting. Og så foreslå en diagnose og eventuelt behandling. Da.
Det er som om du er en lege, rett og slett, og får en pasient i fanget.
Og jeg var jo litt redd for at jeg kom opp på Rikshospitalet, hvor det finnes de mest spesielle pasientene i Norge. For det er jo et spesialsykehus sånn. Hvor på en måte hvis noen har en veldig sjelden diagnose opp i nord, så blir de ofte sendt til Rikshospitalet.
Det er mye rart i nord.
Det er
derfor du dro frem det eksempelet.
Nei, men så har folk sagt til meg at men det er ikke så farlig om det er på Riksen eller Ullevål eller Ahus, fordi det er ikke så mye spesielt likevel. Jeg kan bekrefte at så mye sært er det på Rikshospitalet, for noen av de tilstandene jeg møtte på eksamen. En av de er det for eksempel 2 i Norge som får hvert år.
Ja.
Og det skulle jeg ta på liksom et kvarter med sykehistorie undersøkelse og tenke at selvfølgelig, dette er jo den diagnosen.
Men, her kom jo kickeren.
Ja.
Tok du det?
Jeg gjorde jo det da.
Ja, du gjorde jo det da.
Ja, det var veldig stas. Ja. Akkurat det var veldig gøy. Så denne pasienten hadde da en sjelden blodsykdom som ga et syndrom som er veldig sjelden da. Som bare 2 pasienter får i Norge hvert år. Og jeg har på en måte en litt sånn greie for at jeg på en måte husker sånne rare detaljer som jeg leser. Så jeg håper jeg husker de viktige tingene også. Men sånne sjeldne diagnoser har jeg en litt sånn greie for. Så da har jeg lest om dette syndromet da. Og var jo litt sånn usikker når jeg sa det på en måte på eksamen, at ja, jeg har jo lest om noe som heter det og det. Og til og med jeg følte at sensor og eksaminator var så sånn...
Oi!
Jeg har sånn, ja, ja, det er faktisk det. Litt sånn artig da, at man følte at man klarte å slå i bord med noe som var veldig sjelden. Så det var mye sjeldne diagnoser. Jeg traff vel til slutt på alle sammen, men var innom litt andre ting underveis, men landa liksom på de riktige tingene.
Det er jo, kjempeimponerende.
Ja. Tusen takk.
Gratulerer, tenk at du doktor Flatland.
Ja, men jeg fikk tilbakemelding på to ting da, som jeg tenkte var litt morsomt å fortelle.
Ja.
Fordi jeg fikk tilbakemelding om at jeg var raus med henvisningene.
Ja.
Og det er nok fordi at jeg vil heller være litt for sikker på at jeg gjør en god jobb på en måte, enn at jeg sender noen som er dødssyke hjem da, hvis du skjønner. Så de sa at pasientene ville nok likt deg veldig godt. Dine kollegiale leger ville kanskje synes at du var litt slitsom.
Ja.
Fordi jeg henviste hiten og pisten. Gjerne til de mest spesielle avdelingene. Rett til nevrokirurgen på Riksen, liksom.
Ja, men de må jo ha noe å gjøre, de
også. Det tenker jeg også. Og så sa de, du hadde nok fått noen henvisninger i retur.
Sånn skal det være.
Ja, sånn skal det være. Men da er jeg i hvert fall nøye, og pasientene liker meg, håper jeg. Og så fikk jeg på en pasientpost tilbakemelding om at jeg må huske å spørre om, ikke sant, man spør om alkohol og røyking, og så spør man ofte om kosttilskudd, og så må man spørre om, i de relevante tilfellene, andre rusmidler, om pasienten tar amfetamin, kokain, ikke sant? Så da jeg kom til en senere post med en litt eldre pasient, så spurte jeg om røyking og alkohol, men jeg spurte også spesifikt om pasienten tok amfetamin, kokain,
MDMA. Og dette var en kvinne på over 80?
Det var en kvinne på over 80, men jeg fikk tilbakemelding da, om at det at jeg spør en pasient på over 80 som jobber for en veldedig organisasjon, om den pasienten tar amfetamin, kokain, ecstasy og MDMA, det synes de var på en måte veldig spesifikt da.
Ja.
Og litt humor.
Gjorde hun, tok hun noen av disse tingene?
Nei.
Hva er forskjellen på MDMA og ecstasy?
Nei, det vet jeg ikke.
Kanskje var det de reagerte på?
Kanskje var det de reagerte på. Så, nei da, fikk fine tilbakemeldinger ellers. Deilig å være ferdig. Hvordan blir det nå å ikke være den eneste legen i denne podcasten?
Jeg tror det kan bli bra.
Ja.
Jeg tror at høstens sesong kommer til å bli løftet et hakk.
Tror du det?
Jeg tror det.
Ja, fortell hvorfor.
Nå kan vi ha en dypere faglig konversasjon, hvor jeg ikke på samme måte skal lære opp deg. Kanskje du skal lære opp meg?
Det tror jeg fort det blir.
Haha, sier lytterne nå.
Det tror jeg fort det blir.
Men kanskje det.
Men i den anledningen da, når vi skal snakke om høsten, så har vi også en liten nyhet. Det er ikke enda en baby på vei. Det hadde vært rart.
Det hadde vært fryktelig rart.
Ja, det hadde vært veldig rart. Men vi skal da etter denne episoden gå over til et samarbeid sammen med Podimo. Og det betyr at det er på Podimo at dere kommer til å kunne høre denne podcasten.
Yes. Og det er jo noe vi har tenkt på lenge, og synes egentlig er et fantastisk bra samarbeid.
Mm-hmm.
Vi bruker jo mye tid på denne podcasten. Mm-hmm. Vi tenker at det vi sier, det må være riktig,
ja,
og det må være relevant. Og da er det å få samarbeidet med Podimo en fin måte hvor vi får litt igjen for all den innsatsen vi legger inn i podcasten.
Ja, vi sikrer oss jo nå at podcasten skal leve i lang, lang tid fremover. Og så må vi være ærlige på at vi bruker veldig mye tid på å lage faglig gode episoder, så det har blitt en jobb, og det tar mye tid fra familieliv for eksempel, så derfor synes vi det er godt og trygt å nå gå over til et samarbeid med Podimo, som gjør at denne podcasten, den skal leve i mange år fremover.
Ja, for det er mye spennende som skjer også til høsten.
Absolutt.
Du skal klekke ut et lite barn.
Ja, jeg skal jo forhåpentligvis gjøre det. Så det blir jo fødsel, og vi tenker vel å ta med lytterne på den også.
Vi må vel prøve på det.
Ja.
Og så skal vi i retten.
Vi skal i retten, ja.
Jeg tenker vi skal ikke bruke fryktelig mye tid på det her, for
Nei, det er
folk er kjedelig.
Ja.
Men det er mye spennende som skjer.
Ja, og vi fortsetter med gode gjester, gode temaer, spørsmålspodder, alt som vi har fått tilbakemeldingen på at dere liker i denne podcasten. Og så har vi veldig lyst til at dere lytterne blir med videre til Podimo. Og derfor så kommer vi til å legge ut en link på Åpen Journal sin Instagram-story, hvor dere da kan trykke på den linken og få et godt tilbud til Podimo. Den kommer jeg til å legge ut flere ganger, og i hvert fall fra i dag, når denne episoden gis ut på onsdag. Men Vi har også en liten bonus da i sommer på Podimo.
Ja, det har vi. Fordi vi kommer til å lage 4 korte episoder ja. Som handler litt om, som min kone fantastisk sa for et par år siden, sommerens farer. Var ikke det det?
Jo, det var en episode var jo sommerens far. Nei, sommerens farlige dyr.
Ja, det var det.
Og så var det sommerens farer. Og det fordi at når man drar på ferie, når man ferierer, enten det i Norge eller utlandet, så det flere liksom helseting man bør tenke på. Og det skal vi lage noen episoder om.
Det helt riktig. Ja. Alt fra reiseforsikring,
yes.
Kanskje til og med helseforsikring. Det noe jeg har lurt på om jeg skal tegne. Jeg skal gjøre en liten researchjobb der og dele det med de som hører på.
Yes.
Litt om solkrem, det vet folk at jeg veldig, veldig opptatt av. Mm-hmm. Hva burde man ha med seg når man reiser?
Ja.
Mye lurt i bagasjen.
Ja, der skal vi komme med gode tips. Så det blir også å finne på Podimo i sommer. Denne episoden så har vi tenkt å svare på deres spørsmål, og jeg begynner med til meg selv, ja.
Men kan vi også si, fordi gjest, nå har vi jo ikke plass til gjest i dag, men ja. Kan vi få et gjesteinnslag? Kan du mime en gjest?
Nei, det kan vi ikke.
Jeg tenker at den jeg vil ha besøk av i dag, det Kristian Valen.
Ja, det skjer ikke.
Det kan
vi
gjøre.
Nei, jeg ikke en imitator. Nei, jeg ikke det. Jeg skal ha en quiz.
10 sekunder.
Ja, jeg aner ikke hvordan Kristian Valen snakker.
Hva om at vi får besøk av min mor, din svigermor i podden i dag? 10 sekunder.
Ja, ja, det kan det være.
Da tar vi det etter temadelen, spørsmålet. Så kommer da svigermor på besøk.
Ja, ok, det er greit. Men jeg begynner med et spørsmål til meg selv, ja.
Ok.
Ja, sånn har det blitt i denne podcasten. Men det faktisk en som lurer på hva som planen til meg etter studiet, nå som jeg ferdig lege. Og det har jeg fått ganske mange spørsmål om, så jeg tenker at jeg skal si at planen etter hvert er jo å jobbe som lege på et eller annet vis. Men akkurat nå så skal jeg fortsette å jobbe i TV2, jeg skal jobbe med TV, gjøre ting jeg synes er gøy med TV, podcast, ja, gjøre det jeg egentlig jobber med til vanlig, og så setter jeg liksom turnus og alt sånn litt på vent, gjerne til etter baby og litt sånne ting har kommet.
Spennende. Mm-hmm. Hvis du måtte gjøre noe, hva hadde du gjort? Hvilken retning?
Gynekolog?
Ja.
Fødselslege hadde jeg hatt veldig lyst til å bli.
Kult.
Og da det også noen som lurer på hvilket fagfelt du liker best innenfor medisin. Det har du sagt litt om før, men det da det samme som det du synes var gøyest da du studerte?
Ja, kirurgi helt på toppen, synes jeg. Kirurgi fantastisk moro, og jeg begynte jo å jobbe som kirurg, synes det var kjempegøy. Men jeg tror at, det var litt av grunnen til at jeg hoppet av, det veldig mye man kan gjøre med helse, og derfor jeg driver nå med, hva skal man si, innovasjon innenfor helse. Og så nok sykehussystemene begynner å bli ganske seie, litt sånn tungrodde. Og det som litt ulempen med å være kirurg, i hvert fall i en storby i Norge, at du har en jobb som veldig populær, og det veldig mange som ønsker seg jobben din. Og det høres jo kanskje ut som en bra ting, men egentlig så det ikke så bra, fordi det betyr at vilkårene blir dårligere og dårligere. Hvis du har en jobb som andre kan overta raskt, så blir vilkårene dine dårligere og dårligere. Det fint å huske på, for de som kanskje skal begynne å studere til høsten, eller vurdere etterutdanning, eller hva det nå enn er, prøv å gjøre deg unik, fordi da kan du sørge for å ha gode vilkår. Det fryktelig gøy å være lege i seg selv, men husk på det at du tjener noe mer hvis du programmerer enn hvis du lege.
Mm.
Og det blir ganske mye kortere tid å bli en programmerer enn å bli lege.
Mm.
Så det var et langt og dårlig svar på et kort spørsmål. Kirurgi er morsomst.
Ja, ikke sant. Så det en som lurer på, depresjon arvelig? Og i så fall, hvorfor det sånn?
Ja, depresjon arvelig til en viss grad. Mm. Og det to måter man arver ting på. Det ene jo genene vi har, som vi vet at det arver vi fra vår mor og vår far, og det andre miljøet vi arver. Fordi alt som skjer med oss, det styres av 2 ting, gener og miljø, eller arv og miljø. Men det vi ikke alltid tenker på at man arver jo faktisk også et miljø.
Mm-hmm.
Du fødes jo inn i et eller annet miljø som moren og faren din har skapt. Da. Og genetisk så kan man da arve en disposisjon for depresjon, altså at du mer utsatt for en depresjon. Og dette har vi jo snakket om før, og jeg liker å sammenligne med et lotteri. Og noen blir da født med en del lodd i depresjonens lotteri.
Og det er jo et uheldig lotteri da.
Det er akkurat det der.
Ja.
Og disse loddene, det jo genene våre.
Mm.
Så har du født med mange gener som disponerer for depresjon, så har du mange lodd i depresjonens lotteri.
Mm.
Og hvis du har da disse riktige eller gale genene, så øker risikoen med cirka 15% da, for at du får en depresjon. Mm. Men alle vet at du kan jo kjøpe nesten alle loddene og ikke vinne, og du kan kjøpe bare ett lodd og vinne. Så det umulig å si, du kan igjen, du får bare en disposisjon, du får bare et visst antall lodd, men om du slår ut, det vet du ikke. Okay. Men miljø, det ganske mye viktigere. Og det arver vi jo også fra våre foreldre. Så det egentlig forklaringen, men det som viktig å huske, og kanskje litt frigjørende, at genene våre har faktisk overraskende lite å si for om vi blir syke eller ikke.
Ja.
Eller altså, miljøet har mye å si. Det veldig mye vi kan påvirke. Så selv om du født med all verdens dårlige gener, og kanskje til og med inn i et dårlig miljø, så trenger du ikke å bli deprimert, eller trenger ikke å bli syk.
Nei. Det var jo lystige ord på slutten av et litt mørkt svar.
Ja, men det er mange som kommer til å bli deprimert i løpet av livet.
Ja, det er tøft. Det er veldig vanlig. Men apropos gener, så er det også en som lurer på et litt sånn spennende spørsmål her. Fordi hvorfor bruker man radioaktive stoffer som kreftbehandling når du kan få kreft av radioaktive stoffer?
Ja, det er et interessant spørsmål. Altså det som stråler med høy energi, som for eksempel røntgenstråler eller radioaktiv stråling, de skader DNA-et vårt. Og cellene våre er jo avhengige av å ha et velfungerende DNA for å kunne overleve. I cellene våre så har vi mekanismer som hele tiden reparerer DNA. Vi får hele tiden skader i DNA-et vårt i cellene våre, men så reparerer cellene disse skadene. Kreftceller, de deler seg så fort at de rekker ikke å fikse DNA sitt. Så de er mye mer utsatt for DNA-skade enn andre celler. Så hvis du stråler både friskt vev og kreftvev, så vil kreftvevet tåle strålingen dårligere, og de vil dermed dø av det. Men du skader jo også cellene rundt. Sånn at en vanlig bivirkning av stråleterapi mot kreft er at du faktisk får kreft i de friske cellene som også har fått stråling.
Ja, for at på et senere tidspunkt i livet da, så kan den strålingen, da du fikk den strålingen, så kan den ha gjort et eller annet med genene, som gjør at du på et senere tidspunkt får kreft.
Yes, det skaper en eller annen mutasjon, det gjør den, og så får du mange nok mutasjoner, så får du kreft.
Ja, så det er derfor ofte så spør man jo hvis noen får kreft, om de har fått stråling eller liksom kreftterapi før.
Ja.
Ja, men interessant at noen kommer opp med disse spørsmålene, synes jeg. Da er du opp og nikker, altså. Og så har vi fått en del spørsmål fra folk som opplever slitenhet og long covid også. Det kan, vi kan ta long covid for seg selv, men har du tips til hvordan man kan bli bedre hvis man er veldig sliten etter for eksempel kyssesyke?
Ja, altså kyssesyke, det er forbundet med slitenhet, eller fatig, som vi gjerne kaller det på fint da. Og det kan ta mange måneder etter kyssesyken før man kan prestere på samme nivå som man gjorde før man ble syk. Og det er vel så mye som 10% som faktisk fortsatt er, har fatig 6 måneder etter kyssesyken. Men de aller fleste blir jo heldigvis bra. Det man har sett er at hvis du er nedstemt eller deprimert, har disse plagene før du får kyssesyken, så øker det risikoen for at du opplever fatig. Og det samme er hvis du er kvinne. Da øker også risikoen for at du opplever fatig etter kyssesyken. Jeg tror at det beste rådet er å ta gjenopptreningen gradvis og med støtte fra en lege som vet og kan dette her. De fleste som får kyssesyken, de er jo unge, og de er vant til å prestere på et ganske høyt nivå. Og når du da blir syk og plutselig ikke kan prestere på et høyt nivå, og da i tillegg får feil beskjed, eller du blir fulgt opp av noen som ikke kjenner mekanismene, så kan man få et veldig langt forløp med fatig og ubehag. Og det er, det er ikke helt uvanlig at, at folk med, får kyssesyken, opplever fatig, og så ender opp i ME, for eksempel. Og det er mange mekanismer som spiller inn. Jeg tror at å gå til noen som kjenner til mekanismene, og som støtter deg på en god måte å ta gjenopptreningen gradvis, øker risikoen for å bli helt bra, eller sannsynligheten for å bli helt bra.
Ja, ikke sant? Men når du sier gå til noen som kjenner mekanismene, det er jo for eksempel, nå skal vi ikke gå inn hjemme, for det er vanskelig og ja, omstritt tema egentlig. Men problemet er jo også at legen er jo litt uenig, ikke sant?
Absolutt, absolutt.
Det så du sier at du må finne noen som kjenner mekanismen, men hvordan skal du vite hvem som kjenner riktig mekanismen?
Ja, det kan du si. Altså, du må jo først og fremst finne noen du stoler på, da, noen du noen tror på der igjen. Der kan du også treffe feil person.
Ja.
Jeg tror at det er veldig lett å bli satt i en posisjon hvor legen sier at dette her, du må bare hjem og sove og slappe av, dette, det er ingenting du kan gjøre for å gjøre det bra. Da har du et mye dårligere forutsetning for å klare deg enn hvis man tar et hvis legen sier at du, dette kommer det til å bli bra av, dette det tar bare tid.
Mm.
La oss si at denne uken her, så dette målet ditt.
Ja.
Og det å gå en runde på en kilometer.
Mm.
Og så kommer du til å være trøtt og sliten en, i noen dager etter det, men det gjør ingenting. Det helt ufarlig. Det kroppens måte å fikse seg selv på.
Mm.
Uken etter så går du 2 kilometer.
Ja.
Det, det tror jeg i hvert fall en holdning som påvirker sjansen for å lykkes ganske betraktelig. Det gjort studier som viser at hvis kirurgen bruker ekstra lang tid på å prate med pasienten før inngrepet,
mm.
så blir følgende av kirurgien bedre.
Mm.
Altså de får bedre resultater.
Ja.
Så dette med å ta seg tid til å snakke med folk, la de forstå at du på deres lag og vil deres beste, og at du har mulighet til å forklare mekanismene, det har virkelig stort potensial til å øke sjansen for å få det bra.
Veldig bra. Ok, men hva med long covid da? Det har det jo blitt mye snakk om etter korona. Hvordan vet man hva som er liksom en ettervirkning etter korona, og hva som på en måte, ja, for min del kunne bare vært en slitenhet om vinteren liksom? Jeg litt sliten fordi det mørkt.
Det et veldig stort og interessant spørsmål, og det handler også en del om det vi var inne på med fatigue og kyssesyke og sånn. Det finnes jo mange teorier, mange ulike skoler her. Jeg tror personlig, dette min personlige mening, og det kan man velge å høre på eller ikke, at vi mennesker, vi har en kombinasjon av en veldig livlig fantasi,
mm.
og et veldig sterkt behov for å attribuere ting.
Ja.
Og det gjør at vi veldig utsatt for å konstruere, eller til og med å forsterke plager.
Ja, og med attribuere, så mener du liksom at man liker gjerne å finne en forklaring på noe.
Helt riktig.
Ja.
Så et eksempel her jo el-overfølsomhet,
mm.
hvor mange sier at de reagerer på mobilstråling og elektrisitet. For at vitenskapelig ståsted, så det ikke noe hold i det. Problemet jo at alle har jo symptomer som kan kalles long covid, eller el-overfølsomhet, eller andre ting. Og hvis du spør folk om de tidligvis opplever hodepine, det sånn at du tidligvis opplever magesmerter, du tidligvis trett og kanskje litt slapp, så vil de aller fleste svare ja. Og da det mye mer fristende å si at det skyldes dataskjermen, eller det skyldes elektrisiteten, eller det skyldes 5G, eller det skyldes dårlig luft, eller det skyldes long covid, enn at det skyldes at man for eksempel spiser dårlig, eller sover dårlig, eller ikke trener nok,
mm.
og så videre.
Mm.
Nå jo ikke det dermed sagt at det ikke finnes ytre faktorer som gir disse symptomene, og vi vet jo det at man kan godt få disse symptomene av etter en virussykdom, eller fordi lufta dårlig. Men det å klare å skille hva som oppkonstruert, altså hva som livlig fantasi og ikke, det ganske vanskelig. Og igjen, hvis man overbevist om at man el-overfølsom, så hjelper det ikke at jeg sier disse tingene.
Nei.
Fordi man har denne... Jeg vil jo kalle det en oppkonstruert fantasi, ikke sant? Fordi så lenge du ikke kan vitenskapelig dokumentere ting, så mener jeg at da må vi tørre å si at det ikke stemmer. Og så må vi også åpne for at det kan være et feil. At det kan være om en stund så får man bevis for at det var sånn.
Ja.
Da skal jeg si sorry, da var det feil, men basert på det vi vet nå, så er det ikke noe i elektrisitet, stråling, 5G, som kan gi disse symptomene.
Mm.
Og igjen, så tror jeg det handler om å da komme til en behandler som flink, og som tar deg på alvor, og som du stoler på. For det ofte problemet. Du stoler ikke på behandleren, og så går du videre til behandlere, helt til noen klarer å, kanskje, for å si det litt rett ut, frata deg ansvaret.
Ja.
Så at dette handler ikke om at du, Katarina, sover for lite, eller har hatt eksamen, eller har stress. Det handler om at du bor i nærheten av en mobilmast.
Mm.
Og det litt dumt, fordi da får du ikke den hjelpen som, altså, da vil hele tiden problemet være at du må være elektrisitet rundt deg, i stedet for at man sier at du, legg deg litt tidligere, beveg deg litt mer, spis litt sunnere.
Så kanskje du føler deg bedre.
Yes.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og så det jo en del folk som prøver å bli gravide, og som syns det kan være krevende, og det skjønner jeg veldig godt. Det krever jo en stor innsats for mange. Noen blir det veldig lett, for andre det ikke like enkelt. Hva bør man tenke på når man prøver å bli gravid?
Det en del ting du bør tenke på. Og det som greit å bare ha sagt fra start, det at fra du cirka 32 år, altså kvinner, fra du cirka 32 år, så synker fertiliteten år for år. Og når du cirka 40 år, så fertiliteten veldig lav. Så det bare verdt å vite. Og så må du huske at det cirka 1-2 dager hvor du fertil i løpet av en måned. Det 1-2 dager du kan ha samleie i løpet av en måned og bli gravid. Da. Du kan strekke den litt lenger, fordi sædceller kan leve i opp til 5 døgn. Så man sier jo det, at det opp til 5 døgn, men i praksis så det 1-2 dager i løpet av en hel måned du kan bli gravid, og det i dagene rundt eggløsningen, i forkant av eggløsningen. 60% blir gravide hvis de prøver i 3 måneder, og 85% blir gravide hvis vi prøver i 12 måneder. Og så det ikke så fryktelig lett å vite på forhånd hvem det som kommer til å bruke lang tid og ikke. Men det vi vet at hjelper, det å ikke røyke, det å trene 2-3 ganger i uken, og spise så du får et stabilt blodsukker.
Ja.
Og så finnes det en hack for de som tenker at de ikke kommer til å forsøke å bli gravide før de kommer litt opp i 30-årene, og det å fryse ned egg. Det som grunnen til at du blir mindre og mindre fertil etter 32 rett og slett at eggkvaliteten blir dårligere. Fordi, som alle som hører på denne podcasten vet, en kvinne jo født med alle eggene hun har til disposisjon.
For det har de lært her før.
Det har de lært her før. Så det å fryse ned egg en fin måte å slippe unna den biologiske klokken som går. Det dessverre fryktelig dyrt, men det fungerer i det minste ganske bra.
Ok, det var gode tips å ta med seg. Og så det en som har fått påvist da en syste på eggstokken, og lurer på hva som forskjellen på en syste og en svulst.
Altså, en syste betyr bare at den som regel full av væske. Altså, det ser ut som en, kaller det en blære. Det egentlig bare en tom hinne rundt, og så den full av væske inni. Mens en svulst, det en solid konstruksjon. Der det celler hele veien da. Så en syste, blære, full av væske. En svulst, full av celler. Både syster og svulster kan være godartede og ondartede. Du kan ha en godartet svulst, du kan ha en ondartet svulst, du kan ha en godartet syste og en ondartet syste. Men syster i utgangspunktet godartede.
Godt å høre.
Så hvis du for eksempel får en kvise, det kan man si en syste.
Ja, fordi den har noe inni seg.
Full av, det forstått ikke, ja det en form for væske da, inni seg.
Ja. Men her det en som lurer på noe jeg har lurt på også, men for så vidt funnet ut av gjennom studiet. Altså, når apoteket gir ut en medisin, ikke sant? Man skal hente ut en resept, så sier de ofte sånn, ok, jeg ser du har resept på dette midlet, men kan vi bytte det til denne? Den billigere i pris, men det det samme. Og da føler jeg alltid sånn, nei, jeg vil ha det dyreste som egentlig legen har skrevet resept på. Men det man trenger jo egentlig ikke det.
Altså, når du gir en medisin, altså når en lege skriver til medisin, så det virkestoffet man opptatt av. Og dette virkestoffet, det et stoff som har bevist at det effektivt, og da bevist at det trygt. Og det viktig i motsetning til naturmidler og homopatiske stoffer og det man kaller naturlig, det har ikke bevist noen verdens ting. Det alltid tryggere å bruke et legemiddel enn noen sånne naturpreparater, verdt å huske på. Men firmaene som lager disse stoffene, altså lager disse virkestoffene, de kaller gjerne medisinen noe annet. Et eksempel et virkestoff som både trygt og effektivt å bruke hvis du sliter med ereksjonen, det virkestoffet sildenafil. Men de som fant opp dette stoffet og begynte å selge dette stoffet, de ville ikke kalle det sildenafil, de kalte det for Viagra.
Ja.
Så når du får resept på Viagra, så det egentlig stoffet sildenafil du har fått resept på. Men det flere selskaper som nå lager sildenafil, men de får ikke lov å kalle det for Viagra. Du med?
Ja.
Men disse medisiner, de helt like.
Ja.
Alle medisiner inneholder sildenafil. Men Vi leger klarer ikke å holde styr på alle navnene, og pasientene klarer I hvert fall ikke å holde styr på alle navnene. Men apotekene klarer å holde styr på navnene. Så det som skjer at hvis du går til apoteket med resept på Viagra, som jo bare navnet på en medisin som inneholder sildenafil, så sier den som jobber I apoteket, du, jeg ser du har fått resept på Viagra. Her kan du få resept på et annet preparat som inneholder det samme, men som billigere. Og da kan du trygt si ja.
Men har på en måte apoteket noe å tjene på det? Får de noen penger fra de ulike selskapene?
Jeg litt usikker, men jeg tror det en lov, altså jeg tror det lovpålagt å anbefale det billigste preparatet.
Okay, ja.
Så vi har veldig sterke lover I Norge som regulerer reseptbelagt medisin. Så det må de foreslå. Men jeg prøver egentlig å unngå dette her.
Okay.
Jeg prøver å unngå at pasienten får forskrevet en annen medisin.
Så du velger alltid det billigste?
Enten så skriver jeg ut altså den medisin som jeg vet billigst, eller så skriver jeg på resepten. Du får ikke lov å tilby noe annet til pasienten. Du må gi akkurat den jeg skriver ut.
For du vil ikke at pasienten skal bli forvirra?
Yes, fordi hvis du ser på medisiner som forskrives til pasienter, så det cirka halvparten, kanskje under halvparten, som faktisk tas.
Ja.
Under halvparten av medisiner som leger skriver ut, blir tatt av pasienten. Mm. Det helt utrolig. Tenk deg det.
Ja, ja, ja.
Og jeg tror at en viktig grunn til det at det mye forvirring rundt medisiner.
Ja.
Og jeg tror at hvis du går til legen, og så sier legen, hei, jeg skriver ut en resept på Viagra, og så går du til apoteket, og så får du noe annet, altså et annet navn,
enn det legen
har, så blir du bare forvirret.
Ja.
Og det, jeg tror det verdt mye mer enn de kronene der I forskjell på å spare, på å gå over til det vi kaller et generisk preparat, da, som betyr bare at det et annet navn, men samme virkestoff.
Mm.
Men du kan trygt gjøre det, så lenge du ikke blir forvirret av det.
Ikke sant? For jeg tror liksom jeg litt skadet av at hvis jeg går I en kosmetisk butikk, eller en hudpleiebutikk, og så sier jeg at jeg vil gjerne ha en ny lipgloss, og jeg pleier å bruke en fra YSL, og så sier de sånn, ja, men hva med en fra klinik? Jeg synes de veldig bra. Så tenker jeg alltid, det fordi du får et eller annet fra klinik hvis jeg tar den nå.
Ja, ja. Og ikke det sant? Riktig.
Ja, ikke sant? Og derfor tenker jeg alltid det på apotek også.
Og det gjør de. Apotekene får også tjene masse penger på å selge deg masse tull.
Ja, men du sa, men ikke.
Ikke
ja.
Reseptbelagte medisiner.
Ok, skjønner.
Og det derfor jeg mye mer for reseptbelagt medisin enn alt mulig annet tull.
Mm.
Fordi for å kunne selge som en reseptbelagt medisin, så det så strenge regler rundt kvalitet. Og samme at når apoteket sier til deg, dette, jeg ville anbefalt du tar dette I stedet for det du har fått forskrevet, for da kan du spare penger. Det kan du også trygt si ja på.
Okay. Nei, men det var veldig deilig å rydde opp I.
Så bra.
Så lurer jeg på, vi skal jo da ha egne ferieepisoder I sommer. Korte sommerepisoder, hvor dere får gode tips til ferien, både hvordan dere skal holde dere friske og trygge og alt som følger med. Kan du si noe om hva de kan på en måte få gode tips I de episodene om?
Nei.
Å nei. Fordi de gode tipsene forbeholdt de episodene?
Jep.
Herregud, den grei. Du gjerrig. Jeg kan si det.
Ok.
For du nevnte det I sted, så det jo ikke helt, det jo ikke breaking news. Men vi skal snakke litt om forsikringer. Det nyttig å ha når du skal ut og reise? Og ikke minst, hva bør du ha I kofferten når du skal ut på tur, enten I Norge eller utlandet? Og hva du bør gjøre hvis du havner I ulike situasjoner som typisk kan oppstå på ferie. For eksempel, feriemage. Altså innmari kjipt hvis hele ferien ryker på grunn av noe dårlig mat.
Ja, vi kan jo også lage en liten anbefaling rundt hvilke medisiner man burde ha med seg.
Mm,
for det absolutt. Tror jeg kan være lurt å ha, hvertfall hvis du skal langt å reise. Mm. Kanskje bli stukket av en brennmanet, eller brent heter det. Kanskje du blir solbrent? Ikke blir solbrent.
Nei.
Kanskje du får deg et kutt? Kanskje du blir bitt av en flått? Flått også? Burde du ha en egen episode om?
Ja.
Borreliose? Sannsynligvis underdiagnostisert.
Ja, underdiagnostisert, ja.
Det også, dette også en sånn langvarig borreliose. Også en mye slapphet og diffuse symptomer.
Mm.
Jeg tror veldig mange tror de har det uten å ha det, men også andre vei. Hvis du går og tar blodprøve på folk, så ser du at du har vært I kontakt med borreliabakterier.
Ja, men nå har jeg blitt lege, så jeg kan jo mene noe om dette. Og det jo ikke alltid det korrelasjon mellom på en måte, antistoffene du har I blodet og klinikken. Ikke sant? Altså, du kan jo finne antistoffer. Man finner jo, kan I hvert fall finne disse antistoffene hos folk som på en måte ikke har egentlig merket at de har hatt det. Og så skal du plutselig si sånn, oi, vi har funnet borrelia-antistoffer I blodet ditt. Da kan det jo hende at man begynner å føle seg dårlig.
Det riktig.
Ikke sant? Så den går litt begge veier.
Ja. Men jeg tror å være på vakt når det gjelder flott, det tror jeg
det riktig. Det jeg enig.
Både fordi borreliose skummelt, og så det noe som heter TBE.
Ja.
Som hva står det for?
Thick-borne encefalitt.
Ikke sant? Ja. Det ganske skumle greier.
Ja.
Skal vi snakke om?
Ja, det skal vi snakke om. Så du teaser litt likevel da.
Ja, gjør jeg det.
Jeg fikk det ut på. Så hvis dere har lyst til å høre disse sommerepisodene, så går vi altså over til Podimo etter denne episoden, og da skal vi legge ut en link til et godt tilbud til våre lyttere på Åpen Journal sin Instagram. Men nå det jo da klart for quiz!
Nå jeg så spent!
Ja, og til alle dere som nå tenker, ok, kommer det nå til å bli annen hver uke at dere holder quiz? Det har vi ikke snakket om egentlig, nå som jeg har blitt lege. Men kanskje folk blir veldig lei seg hvis jeg sier at jeg skal begynne å lage quiz, for du er jo veldig god på å lage quiz.
Jeg håper i hvert fall du har skjønt hvor vanskelig det er å lage en
det er dritvanskelig.
Middels god quiz.
Ja, så jeg har ikke veldig lyst til å fortsette med dette egentlig. Så enn så lenge så tror jeg vi lar deg fortsette som quizmaster. Okay. Men i dag så det altså ikke StudMed anymore, men Dr. Flatland som skal quizse Dr. Doble.
Spennende.
Ja. Og så lurer du sikkert på hva som tema, i og med at tema for episoden har vært spørsmålspodcast.
Ja, jeg lurer veldig på hva tema er.
Kan du gjette?
Underliv?
Nei, fordi forrige handlet jo mye om penis.
Husker ja, din quiz, ja. Ja, det stemmer det.
Så det er ikke noe underliv.
Er det en aktivitet du kommer til å ta opp nå som du er ferdig studert?
Det kan gå til henne.
Oi!
Absolutt. Både det og quiz.
Ja, ok. Kan det kombineres?
Det kan det, helt sikkert. Men har du ikke noen formening om tema? Det er noe som er nært forestående.
Er det sommerens farlige dyr?
Nei, det er noe som er nært forestående for deg og meg.
Sommerferie?
Nei. Ja, hva det vi skal nå først til sommerferien?
Ha samkvem.
Det lov å drømme.
Vi skal til New York.
We're going to New York. Og noen vil kanskje tenke, jøss, det var et veldig rart tema, men det tema for dagens quiz.
Ja, for jeg tenker at jøss, det var et veldig rart tema.
Det skjønner jeg veldig godt.
Fordi dette først og fremst en medisinsk podcast.
Men det kan være at det medisinske ting det handler om.
Å oh, ja.
Men i New York.
Ok.
Første spørsmål lyder som følger. Hvor mange sykehus finnes det i New York State?
I New York State? I New York State. Så skal jeg tippe hvor mange mennesker der. Altså 300 millioner, det 50 stater ish, det 6 millioner i hver stat. Tror New York en stor stat, sier at det 10 millioner mennesker. Et, sykehus, et amerikansk sykehus har et nedslagsfelt på 300 000 pasienter, så 3, 10, 30, og så det litt mer, 40.
40 sykehus?
Ja.
Hvor mange var det du trodde hadde bodd i New York State?
10 millioner.
Jeg tror det 19 millioner når jeg googlet den da.
Shit, ok. Da kan jeg øke?
Ja.
Til 80?
80 sykehus?
Ja.
Og det fortsatt ikke riktig.
Nei.
Det faktisk 277 sykehus.
277 sykehus?
Ja.
Ja, men da det, hva er kravet til å være sykehus da? Ja,
det må du spørre Google om.
Ja, men da må vi sjekke definisjonen på det. Det vil jeg vil klage på dette her. Men det betyr at de har liksom rundt 70 000 pasienter per sykehus.
Mm.
Det veldig lite. Det ikke mange sykehus.
Ok, google du da. Dette kan vi jo klippe
nei,
altså, bort.
Nei, jeg er ikke...
Ja, men så jeg prøvde å finne det... How many, dette har jeg googlet, ikke sant? How many hospitals in New York?
Ja. Neida, men...
In New York State, total 277.
Yep,
men det som forvirrende, så står det Out of these, 64 are government hospitals and 4 are private. Det blir jo ikke 277 til sammen.
Du inne på Donald Duck?
Nei, jeg inne på en nettside som heter officialusa.com. Den høres jo veldig offisiell ut.
Ja, men ikke sant? Fordi 68, da er jeg ganske nærme 80.
Da er du ganske nærme, men det er jo feil. For du ser jo hva som står. 277. Nei,
jeg legger i den klage.
Ja, men jeg har vært litt usikker på dette spørsmålet, fordi jeg synes at kilden min er tvilsom. Ja. Officialusa.com. Så vi sier at du får et halvt poeng.
Ok,
ja.
Takk.
Kommer du til å korrelere på alle spørsmålene?
Det kommer helt an på spørsmålene.
Okay. For det neste kommer du også til å korrelere på. Okay. Hvor mye koster gjennomsnitt et døgnopphold på et sykehus i USA?
I gjennomsnitt?
Ja, ikke sant? Det nettopp det. Jeg er jo så lite grunnlig når jeg lager disse
klinene. Problemet er at, du vet det, som ganske interessant, er at over 50% av absolutt alle helsekostnader blir brukt i de siste 6 månedene av noens liv.
Hæ, hva sa du nå? Nå falt jeg ut, synes det var så kjedelig å høre på.
Okay. Nei, men...
hva sa du?
Nei, man bruker ekstremt mye penger på de sykeste pasientene.
Ja, så, ja, men det sant, fordi det kan jeg komme tilbake til.
Mm. Men altså, gjennomsnitt, jeg tipper gjennomsnittlig $6,500.
Mm, nei, det faktisk så mye som mellom $11,000 and $12,000.
Gjennomsnitt på sykehus?
Ja. Ja. Det men, mye?
Ja da, det høres veldig, veldig mye ut. Men
det står også hvis man har forsikring, og da lurer jeg på, skiller de på det på sykehuset, og så gjør det dyrere hvis du har forsikring, på en måte?
Mm, ja, du er alltid incentivert til å øke regningen hvis det noen andre som betaler.
Ja.
Men igjen, et døgnopphold på sykehus, det veldig annerledes hvis du på en observasjonspost på en legevakt, eller hvis du ligger på intensiven.
Jo da, men nå var vi på gjennomsnitt, ikke sant? Og du klarte ikke å svare riktig.
Jeg klarte å svare, men jeg klarte ikke å svare riktig.
Men da ble vi enige om at riktig svar her var cirka 111.000, 112.000 norske kroner.
Ja.
Hva koster det da gjennomsnittlig per døgn for en pasient i Norge?
Det er mye billigere. Der tipper jeg vi på 30-35.000.
Det er faktisk 18.000.
Åja, enda billigere.
Men det er fordi at sånn som du sa, så varierer jo prisen per liggedøgn veldig ut fra hva du ligger innenfor.
Ja.
Så hva kan du tenke deg at liksom er ned mot det laveste?
Laveste er jo hvis du bare ligger på... Det er mange som ligger et døgn i et akuttmottak på en seng i gangen, og de gjør ikke mye ut av seg. Det koster en tusenlapp.
Ja, det kan godt hende. Men sånn et par tusen kroner da.
Ja.
Og hva er gjennomsnittlig pris for en intensivpasient?
I døgnet?
Mm.
I Norge?
Mm.
Du sa gjennomsnittlig var 18 000. Det er fem ganger så mye sikkert, så det er 580 000.
Ja, jeg tror det rå på sånn 50-60 000 de tallene jeg så.
Ja.
Det er ganske mye per døgn.
Er det det samme kilde? Official?
Nei, og dette er ikke en del av quizzen. Altså, hva er gjennomsnittlig pris per døgn i Norge? Det er en del av quizzen. Dette andre var ekstra spørsmål.
Som du dro ut av hodet?
Ja.
Ok.
Men som du ikke svarte riktig på uansett. Så, ja, har jo egentlig ikke noe å si.
Hvor mange poeng har jeg?
Du har 0,5 poeng.
Hva vinner jeg? Det har jeg glemt å spørre om.
Ja, men det får du vite etterpå. Oh. Jeg må tenke på det underveis. Men da er vi over til noe litt mer New York-relatert igjen. Kan du nevne tre kjente sangere? Og dette er jo ikke så veldig medisinsk da. Det blir litt av hvert.
Det blir åpenbart litt av hvert.
Kan du nevne tre kjente sangere som har en låt om New York? Det holder at New York på en måte nevnes.
Frank Sinatra, Alicia Keys, Jay-Z.
Ok, de to første. Du må også synge litt okay. av
Frank
sangen.
Sinatra. New York, New York. Alicia Keys er In New York. Og Jay-Z har Na-na-na-na. Altså,
ja, men jeg hører jo ikke New York.
Er det samme Alicia Keys?
Ja, for jeg ble også veldig usikker på hvilken du mener.
Kanskje det var samme Jay-Z da. Nei, da har vi to. Og så Elvis Presley. Elvis Presley.
Ok, hva er det?
Ba-bam-ba-bam-bam, New York is my favorite town.
Ba-bam-bam-bam. Hva finner du på?
Nei. Google it.
Nei. Jeg skal ha et tredje.
Jeg vet det. $5,000 på at Elvis Presley har en sang som inneholder New York.
Ja, som du nevner. Men poenget mitt var at New York må være fremtredende i låta. Altså, vi har vært på en 6 timer lang konsert med din far, min svigerfar. Den var 5 timer for lang, den konserten.
Leonard Cohen?
Ja.
Har han en sang som heter New York?
Nei, men New York er fremtredende.
Ja, da må du synge. First we take Manhattan, then we take Berlin. Ja, Manhattan.
Ok,
ja.
Det holder det. Så der fikk du på en måte 2 av 3, så du har 2,5 poeng du da.
Ok.
Og da er spørsmålet, hva er det du og Frank Sinatra har til felles? Du kan få et hint.
Det var det jeg gjerne hadde hint.
For hva ville du sagt ellers?
Vi er menn.
Ja, ikke sant? Og det er jo ikke feil.
Eller han er vel kanskje død da?
Ja, og du er levende. Men det dere har til felles, det hintet du kan få, det er fødsel.
Vi er begge født.
Ja, det er for smalt. Eller for brett, eller hva man skal kalle det.
Vi er levert vaginalt.
Det er dere, og hva skjedde?
Vi er tatt med tang.
Tatt med tang, ja. Og hvilken konsekvens har det?
For meg, ingen.
Vel.
Men han sleit vel med det da?
Nei, men dere har begge arr i ansiktet. Ja. Fordi dere ble tatt med tang.
Mm,
det er morsomt.
Det er morsomt.
Og så sto det også faktisk at han ble egentlig bare regnet for å være død. For han var så blå da han kom ut, at de la han bare bort. Og så fokuserte på moren, for hun var dårlig etter fødsel. Og så tok bestemoren til Frank Sinatra han opp, og så begynte han å gråte, og så redde han likevel.
Yes.
Fantastisk.
Ja, flott.
Det vi mange som glad for. Men en av Frank Sinatras mest kjente låter jo My Way. Hva det som har gjort at flere karaokebarer har forbud mot å synge denne låta?
Sikkert fordi folk blir pærings, og det samme gjeng, mann 60 pluss, som skal synge den.
Nei, det faktisk, det et sosialt fenomen som heter sånn My Way Killings, og det fordi det overveiende mange som blir drept mens de synger My Way på karaokebar.
Dette ikke sant.
Jo, det er det. Det er det.
At folk, fordi de synger, så blir de drept?
Ja, men det jo ulike årsaker da, men det sånn, det skrevet om i New York Times, liksom, at det et fenomen. My Way Killings, det til og med en egen, ikke mye bedre å si det, og det særlig Filippinene dette fenomenet her da. Og så står det liksom mange sånn, ikke sant, noen blir drept fordi de synger veldig falskt, og noen klikker for det, og så det noen som blir drept fordi de med i gjenger og allerede har et troubled problem.
Med altså, My Way-sangen?
Nei, men poenget jo sikkert...
Jeg tror ikke det har noe med sangen å gjøre.
Nei, mest sannsynlig ikke. Og så man
så
bare,
du mener hvis jeg drar ned på trompeten her nede, eller syng, ja, så finner jeg ikke den i repertoaret flere for at jeg skal bli skutt?
Det kan godt. Jeg vet ikke om syng har tatt den av repertoaret enda, men det en greie. Nå får du ikke lov å krangle på det mer. Dette
jeg spør,
en greie.
Jeg spør om kjærlighet.
Ja, men det ble ikke noen poeng. Ok, og så hopper vi på en måte fra Frank Sinatra, tilbake til litt mer sånn New York, og litt mer sånn medisinsk igjen.
Ja.
Eller ikke så veldig medisinsk, når jeg leser spørsmålet i hodet mitt. Men, ok, det estimert at det i Amerika over 1 million sexarbeidere. I hvilken del av New York holder de til?
De holder til i... Pussy Street.
Tror du det noe som heter det?
Ja.
Nei, men de holder til i Soho.
Ja, den skal du få for.
Ok, tusen
takk. Den skal du få for.
Da lurer jeg veldig på neste. Men hva heter området hvor de absolutt ikke oppholder seg?
Noho.
Noho. Det er ganske morsom.
Det er morsom. Men da må du legge til at det ikke alle som vet at det også et område i New York som heter Noho.
Noho, ikke sant? Jeg synes at her jeg opp og nikker på 10.
Ja, nei, du din egen dommer, og det jo det beste.
men da har vi på en måte lovet to ting, at jeg skal erklære...
Er bare det alt?
Ja, det alt, ja.
Nei.
Var det alt? Det har vært en lang quiz.
Ja, men... ja vel.
Hva mener
jeg
du?
Jeg slutter å krangle. Jeg kanskje forventet å le ørlig til grann mer.
Ja, men jeg har ledd. Ja. Og lytterne våre har fornåeligvis redd.
Det får vi håpe.
Men vi har lovet to ting, og jeg skal gi en premie, og at jeg skal imitere min svigermor i 10 sekunder.
Ja, hun er gjest. I dag er svigermor gjest.
Så da blir på en måte premien annonsert som Gunnar 1.
Altså min mor.
Ja.
Ja.
Og da sier jeg Lilla Lally, som hun kaller deg. Nå gikk jeg litt ut av karakter.
Ja. Jeg kan introdusere deg.
Lilla Lally!
Jeg kan introdusere deg.
Ja.
I dag er vi så heldige at vi har fått med en gjest, og det min egen mamma, Gunnirén, som på mange måter Einar Tørnqvist flamme.
Ja.
For hun har jo mer eller mindre fingret han.
Ja, dette jo Einar Tørnqvist som har snakket om i sin egen podcast, at han har gått til urolog Gunnirén.
Det riktig.
Ja, bare sånn at vi setter kontekst der.
Yes, fått en finger i baken.
Ja.
Men da sier og det er jeg veldig stolt og glad over, at mamma har blitt med i podcasten.
Ja.
Hei!
Hei, lilla Lally!
Hei, hei!
Jeg har snakket med tantene dine i Stavanger der.
Ja, så hyggelig.
Ja, jeg skulle hilse lilla Lally.
Så hyggelig.
Ja, lille kosegutten.
Ja, det meg.
Ja, hvordan går det med deg?
Det går ganske bra.
Skal du få noen premie for quizzen?
Ja, det det jeg håper.
Ja. Premien det at du skal flytte inn hos meg.
Fantastisk.
Permanent.
Oi!
Du skal bo hos mamma.
Det jo fantastisk. Ja,
og det din kone veldig glad for.
Det jeg også. Dette gleder jeg meg masse til.
Gratulerer.
Kommer også Einar?
Ja, det blir oss tre.
Oi.
Gratulerer.
Ja, men dette har jeg stor tro på, mamma.
Så får vi jo høre om Einar Tørnqvist interessert i å bli med på den trekanten.
Hei.
Ja, men nå du inviterer langt, til det. Du inviterer til det. Utenfor. Det ikke mitt problem at du inviterer til det.
Hør nå, når du lege, så kan du ikke tulle med sånn legepasienting.
Nei, det gjør jeg. Så mye jeg vil. Men med det, kjære lyttere, så sier vi takk for at dere har hørt på. Og så håper jeg at vi høres både i sommerepisodene våre på Podimo og på Podimo til høsten. Vi jo veldig glad for at dere hører på oss og skal fortsette å lage gode podcaster til dere.
Ja!
God sommer!
Har du tips til Bernhard?
Jeg har et tips til Bernhard, men vet du hva? Det sparer jeg til over sommeren.
Oi, jeg en kliff?
Ja, jeg en kliffhenger.
Okay, okay,
tror du folk blir med over av den grunn?
Vet ikke.
Kanskje en, I hvert fall.
En holder.
Ja, en holder. Og til deg som da blir med, gled meg til vi høres.
God sommer,
God sommer. Så lenge.
Ha det.
Plan B.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.